Nå gjelder det bare å få alle de som har to klipp til å møte frem for å stemme. Vi oppfordrer alle våre sympatisører her i kveld til å ta et kraftig tak i alle dere kjenner og få dem hit neste lørdag. Fram for et DNS som kampforum for hele venstresida. Fram for et DNS som usekterisk forum for å utvikle motsetninger og enhet på venstresida. Fram for et DNS med større vekt på kamp mot høyresida. Seier for Sosialistisk Front i DNS.
Da det Petter Nafstad fra KULT. I dette semesteret så har KULT vesentlig vært i diskusjon med AKP, og derfor skal jeg konsentrere dette innlegget om en kritikk av SFD og det de står for. En mer positiv presentasjon av hva vi står for kommer vi til å gi på generalforsamlingen. Tidligere i DNS så har vi pekt på at SV-partiet særkjennes ved at det opptrer utad i så ulike skikkelser at det umiddelbart synes rart at disse kan finnes innen ett og samme parti. Særlig gjelder dette teoretiske spørsmål. Jeg skal senere komme tilbake til at dette grunner seg i den spesielle stilling eller funksjon som nettopp såkalte teoretiske spørsmål har innen dette partiet. Det er ikke vanskelig å oppdage at det er nettopp SV som stiller i DNS i en av sine mange skikkelser under navnet SFD. SV-ere i SFD er selvsagt også klar over dette. Hvorfor? Hvordan kan man ellers i SFD fremstille seg som et praktisk politisk alternativ i motsetning til for eksempel teorigruppa KULT, dersom det ikke skjer under en indirekte eller underforstått henvisning til SV-organisasjonen som helhet, med dens parlamentariske representasjon, faglige tillitsmenn osv. Uten denne underforståtte påberopelsen av oppslutningen om SV, som for øvrig teller hele 4% i øyeblikket, hadde det ikke vært mulig for SFD å framstå som noe politisk alternativ i det hele tatt. Dette er fullstendig åpenbart, man må antagelig være formann i oktobergruppa for ikke se det. Hva er SFD uten SV? Absolutt ingenting, ikke engang en permanent universitetsorganisasjon. Om KULT har SFD uttalt at man ikke kan stemme på en bok, et argument som deres partifeller i Universitas fant så glimrende at de måtte gjengi det på lederplass i enda mer folkelig form. Seriøse studenter kan ikke være nøgde med å røyste på en bok. Jeg vil oppfordre folk til å merke seg nivå i argumentasjonen, særlig når det kommer fra en gruppe som kliner seg opp til boka hver gang de har presset AKP. SFDs balansesituasjon består nettopp i på den ene siden å passe på ikke å bli en isolert studentgruppe som neppe vil være i stand til å skrive en bok engang. På andre siden, ikke uttale påberopelsen av SV for tydelig. Hvorfor uttaler ikke SFD åpent nettopp disse underliggende forutsetninger? Kanskje vil det være vanskelig å stå i DNS og forsvare SVs program og politikk? SFD er nettopp en måte å påberope seg oppslutningen om SV på, og samtidig fraskrive seg ansvaret for SVs politikk. I en brosjyre SFD har gitt ut heter det, citat, vi vil arbeide for at det utvikles en selvstendig arbeiderbevegelse uavhengig av klassesamarbeid, fagforeningsbyråkrater, den borgerlige stat og alt partisjåvinisme, citat slutt. Jeg har spørre om denne selvstendige arbeiderbevegelsen, skal den ha sitt utgangspunkt i noen av de eksisterende partier? Skal det være en bevegelse på tvers av partigrensene? Er det kanskje det ingen partisjåvinisme betyr? Eller kanskje det skal bygge på et nytt SV? Siden vi allerede har faderen SF og sønnen SV, er det kanskje rimelig at venstresiden får anledning til å gjenoppstå i endelig apoteose som hellig ånd. Og for oss jordiske som da er henvist til å legge fram vår politikk blant annet i bokform, man da kanskje kunne presentere selve det hellige budskapet i bøkenes bok, og jeg tror vi kan regne med at det vil komme til å bli en monoteistisk enhetslære siden guddommen allerede nå nettopp manifesterer sitt gåtfulle vesen i form av orakelformede program på som nettopp enheten på venstre sida. Og om dette begrepet venstre sida, jeg kan bare ta det kort opp. Jeg bare sier at KULT på ingen måte anerkjenner at dette begrepet dekker noen slags progressiv bevegelse. Mens SFD lar begrepet dekke alle organisasjoner og enkeltpersoner som erklærer at de har sosialisme som mål, men som uheldigvis er uenige om midlene, så mener vi at kampen mellom KULT og for eksempel SFD ikke er uttrykk for uenighet om måten å nå et felles mål på, men tvertom er uttrykk for kampen mellom ulike klassers interesser i form av kommunistisk og småborgerlig sosialisme. At derfor må foreta en klasseanalyse av venstresiden og ikke stå og breke sånn som innlederen fra SV gjorde om at det er så trist med splittelse på venstresiden og tildele ansvar for det. I et kapitalistisk samfunn vil faktisk borgerskapet nettopp alltid ha en venstrefløy, en fraksjon av borgerskapet som vil føre ut en radikal borgerlig politikk i arbeiderklassens navn. Og vi ønsker på ingen måte å forene oss med disse personene, eller tilslører motsetning mellom dem og oss. I stedet for SFDs enhet på venstre sida, ønsker vi tvert mot splittelse og klarhet på venstre sida. Nettopp splittelse mellom kommunistisk og småborgerlig sosialisme, mellom KA Kull på den ene siden og SV AKP på den andre. SVs aller, SFDs freudiansk feilsnakkelse, allerede eksisterende enhet med AKP, kom blant annet klart til uttrykk ved at de fullstendig er ute av stand til å markere noen som helst politisk ulikhet til AKP utover denne allmenne frase om stalinisme og så videre. Der er vi helt enige med DKSF. Kan nå ta opp litt om SFDs teori og deres praksis. På møte om Sovjet i studentsamfunnet sa innlederen Overheim fra SV at det er en motsetning mellom arbeiderklassens kortsiktige og langsiktige interesser. Dette er i virkeligheten noe av kjernepunktet i hele SFDs og SV-bevegelsens politiske oppfatning. En ledende tillitsmann i SV, Tor Ole Flåten, uttrykte på et konfrontasjonsmøte mellom Kull og SV i vår det samme da han hevdet at i den faglige kampen må arbeiderklassen innse at den ikke kan stille revolusjonære krav når situasjonen er ikke-revolusjonær. Og denne oppfatningen fungerer i virkeligheten som en legitimering for SVs såkalte venstrefløy. For eksempel så bygger Hans Ebbing i sin herostratisk berømte artikkel som heter «Reformismen, SV og marxistenes stilling», bygger nettopp på at hele sin argumentasjon på at revolusjonære bør stå i SV, fordi at riktig nok er ikke partiet revolusjonært, men det er heller ikke arbeiderklassen. Og som det står i SVs partiprogram, så må partiet gjenspeile situasjonen i klassen, og det er jo bare en ting å gjøre. Samme kommer fram i SFDs propaganda. I en brosjyre, den første brosjyren de ga ut, heter det, citat, «Sosialdemokratisme betyr å forvalte arbeiderklassens interesser innenfor kapitalismen». Mot dette så oppfatter Kull for det første sosialdemokratiet som borgerskapets politikk i arbeiderklassen, også under kapitalismen, og for det andre som den fremste og mest konsekvente måten som borgerskap kan føre fram sin politikk overfor arbeiderklassen på. Når vi snakker om sosialdemokrati, så mener vi ikke bare Arbeiderpartiet. I tråd med dette så mener vi at det overhovedet ikke finnes noen motsetning mellom arbeiderklassens kortsiktige og langsiktige interesser. Selv om vi kaller lønnskampen for arbeiderklassens borgerlige politikk, så innebærer ikke dette der at disse interessene i forbindelse med dette står i motsetning til deres revolusjonære interesser, bare at lønnskampen i seg selv føres innenfor en borgerlig horisont og ikke av seg selv fører over i revolusjon og sosialisme. Arbeiderklassens interesse er å styrte borgerskapet og opprette proletariatets diktatur. Den daglige interessen, den økonomiske og faglige kamp, står ikke i motsetning til dette, men kan tvertom bare konsekvent føres fram i den grad kampen rettes mot de som er arbeiderklassens politiske fiender, langsiktige fiender i SFDs terminologi. Borgerskapet, representert ved sitt rettsapparat og ved sine talsmenn innenfor arbeidernes rekker. Sosialdemokrater av alle slag, særlig da de som framstår som representant for arbeiderklassens langsiktige interesser, og på det grunnlaget maner til moderasjon i den kortsiktige kampen. Og det er denne siste gruppen som er først og fremst representert ved SVs faglige tillitsmenn, som ikke ved enkelte arbeidsulykker, men de siste år helt konsekvent har falt streikende arbeidere i ryggen, og det er SVs politiske funksjon. Det er nå en hovedoppgave for arbeiderklassens kortsiktige kamp nettopp å avvise disse gruppene, nettopp ut fra at de kortsiktige kamper bare kan vinnes dersom de konsekvent rettes mot de som er arbeiderklassens langsiktige og politiske fiender. SFDs manglende forståelse av enheten mellom arbeiderklassens kortsiktige og langsiktige interesser kommer implisitt til uttrykk i hele deres politiske argumentasjon. Den viser seg blant annet som en særlig skarp motsetning mellom teori og praksis. Den er nemlig som konsekvens at de aldri er i stand til å stille spørsmål om revolusjon, arbeiderklassens politiske kamp mot borgerskapet, også der hvor den ikke førte revolusjon dagen etter, som et konkret politisk spørsmål. For SFD faller arbeiderklassens kamp mot borgerskapet fra hverandre i to deler. Den ene er dagskampen, der skal velferdsspørsmål og lønnsspørsmål og så videre avgjøres. Det er da området for praksis. Andre er kampen for sosialisme, og det problemet greier aldri SFD å stille på annet enn rent teoretisk måte. Når de skal formidle og stille krav som viser at arbeiderklassen er i stand til å opprette sitt diktatur, som det heter en brosjyr der gitt ut, så kommer de ikke lenger enn til å sette nye og rare navn på gamle fenomener. For eksempel så tror man at man gir streikevåpen et nytt innhold ved å omdøpe det til arbeiderveto. Vi må stille krav, heter det i en brosjyre, citat, om arbeiderveto i helsespørsmål. Dette betyr at arbeiderne selv kan bestemme om de vil arbeide eller ikke hvis de mener de utfører helsefarlig arbeid. Virkelig et systemoverskridende krav. For reformismen, som nettopp vil hevde en motsetning mellom proletariatets kortsiktige og langsiktige interesser, så vil dette skille alltid falle sammen med mellom et skille mellom teori og praksis. De revolusjonære spørsmål, for SFD de langsiktige spørsmål, kan SFD aldri stille innenfor den aktuelle klassekampen. Enten så blir revolusjonen til et spørsmål som dreier seg om noe forgangent, for eksempel så tror SFD at de blir revolusjonære ved å kritisere kommentarens ulike perioder, eller så blir det lagt vekt på noe framtidig, organiseringen av det sosialistiske samfunnet, hvor SFD faktisk har lagt fram en detaljert skisse av hvordan de tenker seg det sosialistiske samfunnet organisert, en brosjyr som heter Arbeidermakt, hvor hele statsoppfatningen er lagt fram. Jeg tror det blir praktikere ved å gi en detaljert beskrivelse av framtidige institusjoner. I virkeligheten så finnes det overhovedet ingen mer teoretisk, formalistisk og nettopp byråkratisk måte å tilnærme seg spørsmål om proletariatets diktatur på enn nettopp dette. Antagelig dette som dere mener med stalinisme også. Jeg sier ikke på ingen måte at vurderingen av kommentaren eller proletariatets diktatur er uviktig. Tvertom. Men dersom man ikke er i stand til å legge fram et like revolusjonært program for de aktuelle politiske spørsmål, fremmedarbeiderspørsmålet, streikekampen og så videre, som man er overfor det som hendte for 40 år siden, så er man nettopp en teorigruppe, eller en bok. De problemene SFD ikke greier å forskyve i tid, greier å forskyve i rommet. Det er gitt ut en brosjyre som heter Internasjonal solidaritet. Her er spørsmålet om internasjonalismen redusert til å dreie seg om hva SFD mener om et mindre antall andre land. Mot denne forflatningen her så bygger den proletariske internasjonalismen på arbeiderklassens internasjonale enhet og solidaritet på tvers av landegrensene. At altså klassesolidariteten og ikke den nasjonale solidariteten er grunnleggende. Og en slik politikk viser seg først og fremst sitt innhold i vurderingen av og politikken overfor det egne nasjonale borgerskapet og den egne nasjonen. Og en slik internasjonalisme ville tvinge SFD ikke bare til et oppgjør med den kvalmende nasjonalismen i SV, men også med sitt eget syn på nasjonen. Og når vi sier at ikke den nasjonale solidariteten er grunnleggende, så innebærer også dette at heller ikke den internasjonale solidariteten er grunnleggende. For denne internasjonale solidariteten baserer seg nettopp på solidariteten med andre nasjoner, mens den proletariske internasjonalismen baserer seg på solidaritet i den internasjonale arbeiderklassen. Og det er det som er kjernen i spørsmålet om proletarisk internasjonalisme, og det er det som SFD unngår når de tror at de blir internasjonalister ved å komme med kjærlighetserklæringer til folkene i Østeuropa. Og at dette forholdet også ikke er et teoretisk spørsmål, men har praktiske konsekvenser, ser vi på SFDs syn på Helsinki-avtalen, som baserer seg på en styrking av solidariteten mellom små imperialistnasjoner. SFDs møteprogram for neste semester er et teoretisk program i dårlig forstand. Ikke bare utvikler dette programmet nesten senil lengten tilbake til et ungdomsopprør som vant sted mens dagens SFD er igjen og støttet unge høyre. Ja, forresten, jeg har tatt med et sitat. Jeg tenkte det var ganske trist at med et ungdomsopprør som for så vidt hadde mye godt i seg, skulle bli den begredelige skjebnens del og bli karikert av SFD 8 år etter at det var ferdig. Men her har Marx noen gode ord. Han sier: historien er grundig, gjennomgår mange faser når den bærer en gammel skikkelse til graven. Den siste fase en verdenshistorisk skikkelse ikler seg er alltid komedien. Hellas guder, som en gang før hadde fått sitt tragiske banesår med Aischylos og Prometheus i lenker, måtte dø en gang til, denne gangen komisk, i Lucians samtaler. Hvorfor denne historiens gang? For at menneskeheten muntert kan ta avskjed med sin fortid. Denne muntre historiske bestemmelse pålegger vi de historiske makter i Tyskland, sier Marx. Eller vi kan si, pålegger vi SFD. Ikke bare dette er uttrykt i programmet Den senile lengten, men først og fremst, de har tidligere antydet at den overhovedet ikke er i stand til å stille revolusjonære oppgaver som annet enn rent teoretiske spørsmål. For eksempel ikke et eneste lørdagsmøte røper noen forståelse for at arbeiderklassens politiske kamp har avgjørende perspektiver for dagskampen. I virkeligheten søker programmet å avpolitisere de viktigste politiske spørsmål, når den for eksempel ikke greier å ta opp spørsmålet om reformismen, som annet enn et særlig søreuropeisk problem, særlig da i dag, fordi revolusjonen der står på dagsorden, som det heter i de kretser. Sosialdemokratiet blir for SFD et stort problem når revolusjonen står på dagsorden. Det viser også forholdet mellom deres syn på langsiktige og kortsiktige interesser. Dels da er reformismen også et problem som kan gi støt til de såkalte teach-ins, hva jeg merker terminologien, om hvorfor Arbeiderpartiet står så sterkt i arbeiderklassen. Hvis SFD virkelig var interessert i å ta et oppgjør med reformismen, så burde de stille spørsmålet på en måte som viser en noenlunde seriøs villig til å se hva reformismen består i. Det vil si, de burde stilt det på en måte som setter reformismen i sammenheng, blant annet med spørsmål om SVs politiske grunnlag, faglige, parlamentariske og utenomparlamentariske politikk og så videre. Slik kunne de vise at reformismen ikke er et teoretisk problem, det vil si et problem som først og fremst oppstår når revolusjonen står på dagsorden. Progressive studenter må ikke godta dette programmet. Selv om det er et mål for progressive å bekjempe den politikk som Rød Front står for, så må man ikke la seg by det som SFD her legger fram. Jeg vil oppfordre folk som mener at KUL står for en riktig politikk, men som vil stemme SFD for å bli kvitt Rød Front, det er likevel å forkaste det som SFD her legger fram, og markere sin støtte til det som er det eneste kommunistiske og revolusjonære programmet, nemlig til KUL. Takk.
Før vi da går til pause, så skal det komme inn fra styret og kort orientere om Fria Pro-teateren som kommer hit 1. og 2. desember.
Ja, jeg skal gi to korte beskjeder angående kulturarrangementer som Rødfronten står ansvarlig for i ukene som kommer. For det første så arrangeres det en rød kulturfest med Tramteatret, Stormsvalene og DNS-teatret førstkommende onsdag klokka 20 her i kjelleren. DNS-teatret viser revyen Hvilken side står du på, som hadde premiere forrige lørdag. En revy som plasserer opposisjonen her i DNS der den faktisk hører hjemme, nemlig på høyre siden. I tillegg til dette får vi besøk fra Sverige 1. og 2. desember. Da kommer Fria Pro-teateren med Operasjon Morgonrådnad. Stykket tar for seg den såkalte svenske nøytraliteten, eller uavhengigheten, og spørsmål som reises er blant annet: hvem kommer til å reise seg til motstand dersom den svenske nøytraliteten, eller uavhengigheten, trues? Hvem er venn, og hvem er fiende? Handlingen er lagt til 1968, det året da FNL gikk til storoffensiv mot amerikanerne i Vietnam. Året da studentene gikk til opprør over hele Europa. Det året da Sovjet invaderte Tjekkoslovakia. Og disse hendelsene virker selvsagt inn på standpunktene til folkene som stykket behandler. Jeg skal ikke si noe mer om innholdet, men til slutt, billetter til forestillingene får kjøpt her nede i kveld på Tronsmo og på Fredrikke Blindern hele neste uke. Møt fram, vi kan love dere skikkelig kultur.
Da får vi en pause på 10 minutter. Da er det altså anledning til å gå opp der og så få kjøpt noe i barn der oppe. Og så er det oppe på Tørteberg. Ja. Da går vi i gang. Jeg ber folk trekke inn på setene og stanse pratinga. Vi begynner nå møte, så de som står her i klynger og diskuterer ivrig, kan ikke de trekke inn på setene? Før vi da begynner på hoveddebatten, så det to som har bedt å komme inn til dagsorden med noen beriktigelser, som det heter. Da det først Carl Georg Høyer. Vær så god.
Skal vi se. Rødfront har spredt en løpeseddel der, som inneholder en kritikk av Sosialistisk Fronts møteprogram. Og der står det at på hele syv av lørdagsmøtene møter vi et uttalt kjente kvinner og menn som innledere og deltakere i panelet. Mulighetene for vanlige studenter til å slippe til er for en skikkelig diskusjon raseres fullstendig. Den nøytrale sammensetningen av disse panelene illustreres best på første dag av teach-in om økologi, der vi på rekke og rad skal få høre Svein Johansen, SV, Carl Georg Høyer, SV, Ole Koppreitan, SV og Terje Larsen, SV. Jeg har fått anledning til å beriktige dette. Svein Johansen har aldri vært medlem av SV, er ikke medlem av SV. Carl Georg Høyer har aldri vært medlem av SV, er ikke medlem av SV. Videre så er det satt her at jeg er satt opp i et panel. Vi er ikke satt opp i et panel. Jeg skulle representere en tverrpolitisk organisasjon som heter Aksjon mot atomkraft. Snakke om kampen mot atomkraft. Det burde i og for seg være unødvendig, synes jeg, å spre egentlig det som dette er, den slags tull.
Vi beklager sterkt at vi har da puttet etiketten SV på Carl Georg Høyer. Vi støtter da at han kommer opp her og tar avstand fra det. Da det Rune Svensson.
I likhet med Jørn Magdal og en del andre rødfrontere, så sier jeg noe dumt av og til. Og på et møte som omhandlet truer imperialismen norsk selvråderett, så har jeg sagt et eller annet om Barentshavet som jeg antageligvis ikke skulle sagt.
Jo. Skulle du bare si det der med formannskandaten, det får du si.
Ja, all right. Jørn Magdal prøver å sverte enkeltpersoner ved å sette ut rykter om at jeg har sagt det og det. Samtidig så prøver han gjøre meg til formannskandidat i Sosialistisk Front i NS, samtidig som jeg vet at vi stiller et kollektivt styre, og for oss det et politisk prinsipp.
Da har vi en talliste som vi vel ikke klarer å gjennomføre. Nei, 21 navn her. Vi har satt det opp da alternert, så det skulle ikke være noe grunn til å klage på den. Det først Morten Lindbekk, Rødfront, Bjørn Hesla, Sosialistisk Front, Knut Sørli, DKSF, Thomas Krog, Kull, Jørn Magdal, Rødfront, Rune Svensson, Sosialistisk Front, Jørgen Høie, DKSF, Truls Willer, Kull, og så kommer Inger Hansen fra Jøtul, Terje Larsen, SFD, Jens Svenningsen, DKSF, Erling Ananiasen, Kull, Jostein Lid, Rødfront, P. Loresen, SFT, Bernd Kristian Grønvald, DKSF, Petter Nafstad, Kull, Harald Rode, Rødfront, Harald Mon Jensen, SFT, Jon Langdal, Kull, og så Geir Liv Valla, Nils Johan Ringdal, Kull. Ingen innstigelse den. Da den vedtatt. Og da ber da folk gjøre seg klar. Da går vi i gang med hoveddebatten. Først Morten Lindbekk, Rødfront, så ber jeg om ro i salen. Beklager, jeg glemte en formell sak. Det er 3 minutter innlegg fra hver, og så foreslår vi at det anledning til 3 replikker, at det da blir forbeholdt de 3 kandidatstyrene, for å slippe den uroa som har vært der et par møter ved at det står 5 stykker klare før innlegget i gang. Så det 3 replikker, 1 svarreplikk av 1 minutt hver. Ingen innsigelse på det? Da det vedtatt. Da det Morten Lindbekk.
Ingen progressive med øya på rett sted vil benekte at de imperialistiske supermaktene USA og Sovjet ruster opp kraftigere enn noensinne, og at konferansen om fred bare til for å skjule dette for verdens folk. Men rustningen skal brukes til noe. Imperialisme fører til krig, og ettersom rivaliseringen øker, øker sannsynligheten på krig. Selv om dette kan virke som et dystert framtidsperspektiv, det progressives plikt og ta stilling til rivaliseringen og forberede seg selv og andre politisk på at det vil bli krig. USA har gang på gang avslørt seg som en imperialistisk supermakt. NATO en allianse som trygger USAs og ikke medlemslandenes interesser. Det ikke umulig når rivaliseringen skjerpes at USA vil gjøre et preventivt kupp i Norge for å hindre en sovjetisk invasjon. Vi vet hvem i denne salen som har støttet og vil støtte USA-imperialismen i fremtiden. Hva så med Sovjet? SFD sier at Sovjet et overgangssamfunn, at det en antiimperialistisk kraft i noen sammenhenger, og at forsvaret i hovedsak defensivt. Hvordan stemmer dette med virkeligheten? Opprustningen deres har økt krafter de siste 6 årene, og våpna og øvingene har fått mer og mer et offensivt preg. Eksempler. Siden 1968 har atomvåpenstyrken i Europa økt med 50%. I Østeuropa finnes tropper som det mangedobbelte av det som trengs til selvforsvar. Og den offensive utviklingen av flåten deres klar. Flåten finnes i dag langt utenfor Sovjets grenser. For eksempel finnes det over 100 krigsfartøyer i Middelhavet. De presser på for å få flåtebaser i landet i den tredje verden. Og hva skal denne flåten brukes til? Sovjets admiral Gorskov gir oss svaret. En verdensomspennende flåte har til oppgave å kjempe om verdensherredømme på havet. Dette her ikke et forsvar til selvforsvar, men en offensiv, moderne, utrustet her til bruk i en krig om verdenshegemoniet. Dette har de allerede begynt å forberede seg politisk på. DDRs forsvarsminister Hoffmann har uttalt i vår, citat, en kjernefysisk angrepskrig fra Warszawapaktlandet mot landet i Vesteuropa vil være en dypt rettferdig krig som innebærer det siste og avgjørende oppgjøret med imperialismen. At Norge truet av Sovjets krigsplaner, viser Okeanøvelsen i 1974. Da stakk hurtiggående landgangsfartøyer med marineinfanteri ut fra basene i Murmansk, svingte inn mot Troms og Finnmark og gikk deretter til Kola og gjennomførte en landgangsøvelse og okkuperte fiendeposisjoner. Øvelsen ikke til å misforstå, det dreier seg om en okkupasjon av norsk territorium. SFD tegner et rosenrødt bilde av den russiske krigsmaskinen, som bare har en funksjon, nemlig å tilsløre den aggressive og offensive karakteren. I sin konsekvens dette et forsvar av sosialimperialismen. Hvordan vil det så stille seg til en sovjetisk invasjon? Trotskisten Terje Enge har svart klart at han vil støtte en sovjetisk invasjon i Norge hvis han får med seg arbeiderklassen. På tross av gjentatte spørsmål om dette sist lørdag, var ikke SFD i stand i det hele tatt til å ta avstand fra denne landsforræderiske linja ved en invasjon. Denne grupperingen vil ikke få én stemme ved neste valget. Stemmer i front.
Det DKSF. Sørlig.
Jeg synes Lindbekk bør komme opp i sin svarreplikk og redegjøre for Rød Fronts troverdige alternativ når det gjelder da forsvaret. Hvilket forsvar ønsker Rød Front? Kom nå opp her og forklar deg.
Det Langdal, kul.
Det blir litt av en forlengelse av debatten forrige gang her om fredelandsforsvaret. Nå har representant fra KP her slått fast at vi står overfor en konflikt, en krigskonflikt av verdensomfattende karakter, og at supermakten USA og Sovjet vil være i hovedrollen. Det som da poenget i en slik sak å bestemme først og fremst hva slags type krig det og hvis en som AKP svarer at det en imperialistisk krig, så må de da samtidig trekke den eneste konklusjon som mulig å trekke på marxistisk-leninistisk marxistisk-leninistiske premisser, nemlig at da har ikke arbeiderklassen i oppgave å støtte opp om den ene eller den andre av de imperialistiske blokkene. Og konflikten i Svalbard-området selvfølgelig ingen konflikt mellom Norge og Sovjet, det en konflikt mellom imperialistiske stormakter. Og det ja.
Vegard By, Sosialistisk Front.
Når det gjelder den sovjetiske opprustningen, så har vi aldri benektet at det foregår en slik. Vi har tvert imot påvist det. Men vi har også sagt at det løgn fra AKP's side å fremstille det som om det Sovjet som den klart sterkeste militærmakten i dag. Det foreligger helt klare tall som viser, og det kan vi referere til blant annet SIPRI's årsrapport, som dere selv pleier å bruke rett så ofte, at på de aller, aller viktigste felter så USA klart militært overlegen. Dessuten så vil vi også hevde at deres påstand om at rustning er lik imperialisme er en fullstendig våsende påstand. Selvfølgelig foregår det opprustning i Sovjet, men det er ikke en bevis for at det er imperialistisk. Jeg har tidligere påvist at deres anvendelse av imperialismegrepet er helt umarxistisk. Når det gjelder langgangsøvelser rettet mot Norge i Barentshavet, så vil vi bare stille AKP et eneste spørsmål. Hvor ellers kunne Sovjet foreta langgangsøvelser enn mot Kolahalvøya? De har ingen andre muligheter å gjøre det. Dermed har ikke vi sagt at dette er et uttrykk for en riktig politikk fra Sovjet. Det bare viser at vi kan også henvise til at Sovjets langgangskapasitet er uhyre liten. Jeg skal bare svare på en ting til som ble stilt som direkte spørsmål. Det gjaldt Trotskistenes analyse av sovjetisk invasjon i Norge. Kan jeg få svare på det? Ok, altså for USV-erne i Sosialistisk Front så er det helt klart at vi tar avstand fra den analysen. Oktobergruppa vil selv senere i debatten komme tilbake og presisere sitt eget standpunkt.
Da er det Morten Lindbekk, svarreplikk.
Vi har tatt stilling til hva slags forsvar vi skal gjøre i en krigssituasjon. Vi vil reise en nasjonal revolusjonær folkehær, det vil vi gjøre. Til Kull. Vi sier at et forsvar mot en sovjetisk anneksjon av Svalbard, som vi mener er sannsynlig og mulig, det vil være dypt rettferdig og helt i samsvar med en riktig nasjonalpolitikk. Så til slutt til SFD. Hvis det var slik som SFD sier, de sier at Warszawapakta ikke er en imperialistisk allianse, og de sier at Sovjet er et overgangssamfunn som kun har fredelige hensikter. Hvorfor skulle de da i det hele tatt drive med landgangsøvelse mot Norge? Det må dere svare på. Der er det... hvem er det da rettet mot? Hvis det ikke er rettet mot Norge? Jeg påviste i mitt innlegg at det var en landgangsøvelse rettet mot Norge og ikke noe annet. Og hvis det var fredelig, så kan dere ikke drive med det.
Da er Bjørn Hesla, Sosialistisk Front.
Sosialistisk Fronts utgangspunkt for den faglige kampen er arbeiderkamp for arbeidermakt, ikke partimakt. Sosialistisk Front har flere ganger vist at Rødfront setter rekrutteringen til AKP foran streikens utfall. I stedet for å kaste inn kreftene for å politisere streikbevegelsen, blir AKP stående på sidelinja og rope «Kamp er bra!». Videre har det aldri vist interesse for streikens innhold, jamfør Hitler-aksjonen og Bråten-pilotene. Kamp er kamp, og kamp er bra. Det er parola. I sin tradisjonelle kritikk mot SFD har Rødfront vist en uant evne til logiske konklusjoner. Det finnes reformister i SV, USV-medlemmer, med sosialistisk front, ergo SFD er reformistisk og motstander av arbeiderklassens kamp. Slik argumentasjon skjuler bare at Rødfront ikke kan føre fram argumenter mot SFDs linje, som er en helt klar klassekamplinje. Slik det også står i programmet. SFD støtter alle proletariske streiker fra Norgas til Odda. Vi er klar over at størstedelen av arbeiderklassen i dag har sosialdemokratisk bevissthet. Vi er klar over at det finnes hoptall av reformister i såvel SV og DNA som i AKP's militante røde frakk. Og derfor ser SFD det som sin oppgave å bekjempe denne reformismen. Men dette gjør vi ikke ved å drive ren økonomistisk politikk. Arbeiderkampen vil fortsette også etter at Rødfront har fått avløsning ved styrebordet DNS. Og SFDs praksis vil være å utnytte DNS som et forum for hvor kjempende arbeidere kan profondere for sine krav, og utnytte DNS som et forum for kraftige økonomiske streikesøttetiltak. Videre vil vi gjennom omfattende diskusjoner omkring sosialdemokrati og arbeidermakt søke å utvikle en strategi for å sammenflette den økonomiske og politiske kampen, eller som Lenin sier det i den russiske sosialdemokraters oppgaver. Disse to slags agitasjon hører sammen i sosialdemokratens arbeid, nøyaktig som en medaljes to sider. Den økonomiske og den politiske agitasjon er i like grad nødvendig for utvikling av proletariatets klassebevissthet. Det er i like høy grad nødvendig som ledetråd for det russiske arbeiders klassekamp. For enhver klassekamp er en politisk kamp. Den arbeideristiske overbetoningen av den faglige kampen som neglisjerer de politiske ideologiske aspekter, må nødvendigvis føre til at den økonomiske kamp tillegges altoverskyggende revolusjonære perspektiv. Denne økonomismen ser bort fra det første, at den faglige kamps revolusjonære perspektiv knytter seg til en ideologisk kamp mot en reformisme som splitter arbeiderklassen i økonomisk kamp og underordner den borgerlige herrevelens betingelser. For det andre, at den faglige kamp i den samlede revolusjonære prosessen må underordnes den politiske kampen. Kamp mot den borgerlige borgerlige staten. Kampen for erobringen av den politiske makten. En stemme for SFD vil bety konsekvent proletær streikestøtte. Stem Sosialistisk Front.
Da er det Leif Gusseland til replikk.
Det er interessant å høre at SFD setter likhetstegn mellom en økonomistisk politikk og en politikk som blant annet legger stor vekt på å samle inn økonomisk støtte til streikende arbeidere. Da blir også deres innsats i dette streikestøttearbeidet mer forståelig. SVs faglige leder Bjørgulf Røen har i den siste tida utmerket seg mer rabiate angrep på streikestøttebevegelsen. Det er stor glede for en gjeng bedriftsleder i Bergen, så sa han på et møte, og jeg siterer: «Innsamlingene til de permanente streikestøttekomiteene som AKP ML står bak representerer et veritabelt politisk misbruk som skader de streikende sak.» Hvem andre enn de bedriftslederne Bjørgulf Røen snakket til tjener på slik prat? Denne nye faglige lederen i SV er jommen av umistelig verdi for borgerskapet, og det har de sikkert merket seg. Alle arbeiderne som har vært ute i streik de siste årene har slått fast at den permanente streikestøttebevegelsen har vært av uvurderlig betydning for at de har kunnet føre disse kampene frem til seier, og for at de i det hele tatt har kunnet gjennomføre disse streikene som har gitt dem viktige politiske erfaringer. Hvordan stiller SFD seg til permanente streikestøttebevegelsen?
Truls Willer.
Det blir sagt at parolen om at kamp er bra er utilstrekkelig, det forstår vi ikke riktig. Men det er ikke noe særlig bedre å stå for en politikk som innebærer at kamp er dårlig, sånn som SV i praksis har gjort så lenge det har eksistert. Så de streikekampene som er uttrykk for de mest avanserte kampene i arbeiderklassen som ble henvist til fra SV-erne, som har vært de siste, kan man si, 5 årene, det som har skjedd er at de har blitt konsekvent sveket og direkte forsøk på å knuse dem fra nettopp SV og deres faglige tillitsmenn nedover i LO-apparatet. Det er erfaringer som bekreftes hver eneste nye streik som kommer nå for tiden, og det begynner å bli en trivialitet å gjenta det. Og når du da snakker om å ta politisk oppgjør med reformismen, så er det jo en fullstendig så hul frase som det er mulig når man ikke tar et organisatorisk brudd med det partiet som går i bresjen for nettopp å knekke alle tilløp til sånn arbeidermakt, selvstendige arbeiderkamper i dette landet. Bare ta et eksempel på det. Morten Jørgensen, ledende faglig ekspert i USV, i forbindelse med Sinken-streiken, gikk inn for at arbeiderkollektivet ble splittet før streiken hadde lidd nedlag, og gikk derfor inn for at streiken måtte gå tilbake til arbeidet før avdeling 61 hadde fattet vedtak mot dem. Takk.
Bernd Christian Grønvold.
Arbeidermakt foran partimakt, sier SFD. I et tydelig forsøk på å i hvert fall ta retorisk avstand fra AKP. Det som fører til at kommunistiske systemer blir partimakt, er teorien om elitepartiet, som Lenin har utviklet, og som sier at kommunistpartiet har plikt og rett til å lede utviklingen på vegne av elitepartiet. Han tar derved sterk avstand fra Marx, som mente at arbeiderklassen selv skulle lede sosialismen, lede frigjøringskampen. Betyr dette arbeidermakt fremfor partimakt at SFD virkelig tar åpent og prinsipielt avstand fra Lenins teori om prinsipp om elitepartiet? Samtidig ber jeg om at Hesteland bekrefter eller avkrefter det som kom fra salen her under min innledning, at SFD står på to andre vesentlige prinsipper som Lenin innførte, nemlig proletariatets diktatur og demokratisk sentralisme. La oss nå få en prinsipiell avklaring på disse tre tingene. Elitepartiet, proletariatets diktatur og demokratisk sentralisme. Hvordan står SFD der? Takk.
Bjørn Hasla, svareplikk.
Ja, for det første så kan jeg jo presisere det at jeg er ikke noen medlem i SV. Og på samme måten så er det mange uavhengige folk som er med i SV, og det er kanskje det som gjør det litt vanskelig for en del folk her i salen å forstå at SFD kan kjøre annen politisk linje enn det SV gjør sentralt. Det er akkurat en slik linje, en klassekamplinje vi kjemper for i SFD. Og dermed må jo selvsagt bryte med de reformistene som da står for en gæren linje i SV. Og grunnen til at SFD kan kjøre ut en slik annen linje, det er nettopp det at det er folk der som kjører gjennom en slik linje som gjør at de folkene som eventuelt står på en gæren linje må bøye seg. Dette er et konkret uttrykk for det. Og for det andre, med hensyn til streikekomiteer, så er det nødvendig i dagens situasjon med det lave solidaritetsnivå som er i arbeidsklassen, at også den man henter økonomisk støtte utenfor klassen. Men dette er ikke noen målsetting, men målsetting er jo på lengre sikt å oppheve streikestøttekomiteene og utvikle solidariteten innad i klassen.
Knut Sørli til innlegg.
Stalinisten og ekstremisten i akademikernes kommunistiske parti, marxist-leninistene, diktatoren og kamerat Paul Steigan, sitat: «Vi vil også kjempe mot norske tropper dersom de kjemper på NATOs side», sitat slutt. Dere kan godt vente med applausen til slutten av innlegget. Uttalelsen falt på Steigans one-man-show-pressekonferanse nylig. Denne uttalelsen avslører to fundamentale forhold. 1. AKP erklærer åpent sitt landsvik og forræderi. AKP kvisler, for å låne et av kamerat Pauls yndlingsuttrykk. 2. AKP vil kjempe mot det norske folk, inklusive norske arbeidere. Parentes kan nå rød valgallianses oppslutning ved norske stortingsvalg i 1973 var på hele 0,43%. Trotskistene, eller trotskisten, i SFD utbasunerer at hovedfienden er i hjemlandet, og derfor vil Vatne og Co. ikke forsvare Norge mot et eventuelt russisk angrep, fordi man kan komme til å skyte på russiske arbeidere. Dette får helt vanvittige konsekvenser. Trotskistene vil ikke forsvare landet mot en ytre fiende som går til angrep. Det må også falle inn under betegnelsen landsvik. AKP føler seg truet både av USA og Sovjet, og kanskje mest av den siste. Men AKP har ikke noe troverdig alternativ til det norske forsvaret. Det må selv den enkelte røde fronter her i salen kunne tenke litt selvstendig om. Hva slags gjennomslagskraft vil et norsk forsvar få med utelukkende AKP-arbeidere utstyrt med høygafler? SV eller SFDs fire linjer om en tredjedels reduksjon av forsvarsbudsjettet, rettelse, fire linjer i forsvarspolitikken har også ingen troverdighet over seg. SVs linje om en tredjedels reduksjon av forsvarsbudsjettet nylig betyr bare midler til driftsutgifter og ingen effektivisering og bedring av det norske forsvaret. Norske soldater får derfor ingen muligheter til å forsvare seg i en eventuell krig. Vårt forsvar har en folkelig basis i og med vår alminnelige verneplikt. Vårt stridende forsvar består av menn i alderen 20-44 år. Med andre ord, et tverrsnitt av den norske befolkning, politisk og sosialt. Hovedtyngden av våre styrker er plassert i nord med et tynt befolkningsgrunnlag. Hvorfor skulle Norge plassere sine militære styrker i et av landets minst befolkte områder hvis forsvaret er rettet mot folket? Når AKP hevder at vårt forsvar er rettet mot folket, må de, hvis det skal bli tatt alvorlig, fremlegge bevis på at forsvaret har en struktur, oppbygning eller utdanningsprogrammer som støtter deres påstand. Det kan de selvsagt ikke dokumentere.
Kirsten Benum til replikk.
SF så er rødfronten mot begge supermaktene, nemlig USA og Sovjet. DKSF, NATO-forsvarer og USA-venner, vil forsvare at USA-imperialismen gjennomfører militærkupp i Norge dersom amerikanerne føler sine interesser truet. I NATOs beredskapsplaner er det nemlig en plan som kalles McConnell-planen. Den inneholder regler etter kuppplanen for Norge. Den sier, citat: «I tilfelle indre uro som materiell kan gå ut over de amerikanske styrkenes oppdrag eller sikkerhet, for eksempel vold eller omfattende opprør, og regjeringens forholdsregler viser seg ineffektive, kan de amerikanske styrker ta forholdsregler som den amerikanske militære sjef mener er nødvendige, enten på egenhånd eller i samarbeid med regjeringen i Norge.» Videre, sitat: «De amerikanske styrkene skal ha rett til å okkupere et hvilket som helst område eller anlegg som anses nødvendig for utførelsen av deres oppdrag.» Sitat slutt. Hva har USA-imperialismen gjort når de følte sine interesser truet i Vietnam, Kampuchea, Hellas og Chile? DKSF, borgerskapets megafon og USA-imperialismens lakeier vil også konsekvent forsvare USAs interesser i Norge. Ingen vil tvile på hvor DKSF vil stille seg dersom McConnell-planen blir gjennomført. Kom og si hva dere mener om McConnell-planen.
P. Lorentzen.
Oktobergruppa blir angrepet fra høyre og venstre, for vi er landsforrædere. Ja, vi er landsforrædere, og det var helt klart for AKP. Vi er forbannet stolte fordi vi er landsforrædere. All kommunistisk virksomhet framstår i borgerskapets øyne som det det er, nemlig høyforræderi. Det var Lenin den første til å forklare. Det var Marx grunnleggende tese i hans parole: proletariatet har intet fedreland, proletarer i alle land forenere. Vi sier, arbeiderklassen i Norge skal ikke spille rollen som borgerskapet i Norges siste garant på skansene. Vi skal ikke offre arbeiderklassens blod i forsvaret av det borgerlige Norge. Vi skal komme mer tilbake til vår linje i forhold til sovjetisk okkupasjon senere, hvis vi slipper til. At de sier at vi er landsforrædere, ok, vi er landsforrædere, for de har borgerskapet alltid sagt at kommunister har vært, og det står vi på.
Peter Nafstad.
Jeg mener at innlegget fra DKSF antagelig må være et ganske bra bevis på det feilaktige AKPs teori om at det ikke er noen nasjonalt borgerskap. Det eneste kandidatstyret som er erklært borgerlig, nettopp står frem som representanten for det nasjonale borgerskap, og helt korrekt sier at de vil komme til å slutte opp om NATO, om NATO-forsvaret i tilfelle en militær, i tilfelle en verdenskrig som vil bli utkjempet mellom USA og Sovjet. Det er helt riktig, de vil helt konsekvent slutte opp om NATO-forsvaret. Og de burde også være den eneste som... som gjør det. Derfor er jeg desto mer beklaget når nettopp AKP også erklærer, sånn som de gjorde forrige lørdag, at de ville slutte opp om det norske militærapparatet som er NATO-forsvaret. Fordi, som de sa, der er arbeiderklassen. Skal vi være der arbeiderklassen er? Men jeg mener nettopp dette innlegget fra DKSF viser at det er et nasjonalt borgerskap, og det vil forsvare den borgerlige nasjonen i tilfelle angrep.
Ja, nå har jeg vært liberal på to replikker. Jeg kommer til å klubbe hardt neste gang replikkene vrir seg rundt og retter seg mot folk som ikke har hatt innlegg før. Replikkene skal rettes til det innlegget som blir holdt, og jeg kommer til å slå hardt ned på forsøk på å vri seg unna det i den følgende debatten. Så skal vi da nå få Sørli og høre om det er USA-imperialisme eller norske arbeidsfolk de støtter.
Det er en underlig møteleder du har. Jeg har inntrykk av at representanten fra Rød Front som kom opp her måtte ha et ferdigskrevet innlegg. Jeg vet ikke hvorvidt hun er da spirituist eller clairvoyance. Og hun kommer da med påstand om den såkalte McConnell-planen. Og det er ikke sant. Det kommer fra et Østblokk desinformasjonsbyrå som er avkreftet. Jeg hevdet at AKP, hvis det skal bli tatt alvorlig, må fremlegge konkrete beviser på at forsvaret har en slik struktur, eller oppbygning, eller utdanningsprogrammer, som indikerer at forsvaret er rettet mot folket. Da må dere svare på det, men det har dere ikke gjort.
Thomas Krog.
SVs valgkampmateriale i DNS denne høsten har vært et forsøk på å presentere to teoretiske emner. En teori om arbeidermakt, og et forsøk på å lansere seg selv som antistalinister. Det er vanskelig å gå seriøst inn på en diskusjon om revolusjonær teori på et innlegg på 3 minutter. Men SV har prestert utrolig at det faktisk er mulig å oppsummere deres syn på dette på 3 minutter. Ingen som leser disse skriftene kan unngå å merke seg det ekstremt abstrakte preg de har. Skjult bak et tåketeppe av kvasi-konkrete formuleringer, hvor man omhyggelig beskriver hvordan kommende organer for arbeiderklassen fungerer, uten i det hele tatt å berøre den sosiale sammenheng de opererer i, så står rett fast. SV mener at sosialismen er den beste av alle mulige verdener. Vi i KUL er villige til å diskutere forholdet mellom for eksempel råd og parti med alle progressive. Men det totale tåkeprat som SVs program viser er ikke noen tilfeldighet. Det er ikke her snakk om en åpen debatt i en demokratisk organisasjon, eller vakling og uklarhet. Selvfølgelig er det også det, Men det ikke spørsmål om vakling og uklarhet på vei mot noe som kan bli noe. Det snakk om et tåketeppe. Poenget ikke så meget at SVs revolusjonære taktikk feil, som at det meningsløst å ta den alvorlig. Som sagt, vi alltid villige til å diskutere taktikk og strategi med progressive, men vi ønsker ikke å gjøre oss like lattelige som SV selv ved å føre en diskusjon om veien til den sosialistiske revolusjonen med personer som representanter for en organisasjon som erklærer at deres politiske virkelighet ligger i at de medlemmer av et parti som har som fremtredende representanter som ledet av personer som Berit Aas, Berge Furre, Reidar T. Larsen. Disse fremragende ruvende bautaer langs veien mot det klasseløse samfunn. Vi akter ikke å synke ned på samme nivå som SV ved høflig å diskutere streiketaktikk med en gruppe hvis fremste representanter i fagbevegelsen har vært med på å forråde og hindre streikekampen siden Karlheims glansdager. At teorien har en slik direkte tildekkende funksjon kommer ikke minst klart fram i den vekt som SV legger på begrepet om stalinismen. Dette noe de har arvet fra KGB. Alt fra starten så fremholdt Kuhl over de folkene i Bergen at deres kritikk av SUF og MLG ikke røte ved fundamentale forhold, at de ikke gikk inn på de tilgrunnliggende klassemessige forhold som ligger til grunn for de forskjellige organisasjoner. SVs såkalte Stalin-analyse rører aldri ved grunnleggende forhold klasseforhold ved Sovjet, den rører aldri ved grunnleggende klasseforhold som grunnleggende for utviklingen av revisjonismen i de vesteuropeiske kommunistpartiene, og dens fremste funksjon å skjule at det en klassemessig likhet i grunnlaget for AKP og SV selv, derfor den utelukkende tåketeppe. Takk.
Kjersti Eriksson.
Kull gjør et nummer av å angripe SFD, og utenpå kanskje Kull og SFD ganske forskjellige, men inni de temmelig like. Morten Jørgensen, han har kalt linjegodsarbeiderne for en saueflokk, og det hittil blinderen rekord i arbeidet for rakt. Men Kull ligger ikke langt etter når de i en veggavis kaller champignonarbeidernes aksjon for latterlig. Og hva skulle champignonarbeiderne gjort for ikke å gjøre seg fortjent til Kulls latter? Jo, i siste gnisten så kan vi lese at arbeiderne skulle overlatt saken sin til Lillestrøm Samorg, det samme Samorg som sendte blomster til streikebryteren Granerud. Lillestrøm Samorg skulle så, citat, presse det i dette tilfellet tilbakeliggende forbund Skog og Land til å opptre slik LO-forbund pleier og har interesse, citat slutt. Nå det et faktum at Skog og Land har opptrådt akkurat slik LO-forbund pleier og har interesse, nemlig som streikebryteriets beste vern og støtte. Det jævla urettferdig og kul å beskylde Skog og Lands Knut Nakken for å være tilbakeliggende i så måte, han må være noe av det mest framskredende LO-ledelsen av postra. Denne typen skulle følge Kull fikse saken for champignonarbeiderne. Hold streikevåpene blankt ubrukt, overlatt saken til arbeideraristokratiet i LO-toppen. Det DNAs, SVs og Kulls linje.
Rune Svensson.
Jeg ber om en forklaring fra Tarald Rode hvorfor han ikke klubba ned Kjersti Eriksson. Det du holdt kunne umulig gå på det Thomas Krog sa. Når det gjelder det Thomas Krog sa, så vil jeg ikke si at det var noe mindre tåkeprat. Det vi har forsøkt i våre flak på en beskjeden måte å prøve å presentere hvordan det sosialistiske samfunnet kommer til å være organisert. Kull på sin side har aldri forsøkt å prøve å presentere noe tilsvarende. De driver tåkeprat. Når det gjelder dette forholdet til stalinismen, så mener jo Kull selv at kapitalismen ble innført i Sovjet en gang i løpet av 30-tallet. Men likevel så klarer de den prestasjonen å si at invasjonen i Ungarn i 1956, der arbeiderrådene ble knust, det var Kull kaller for øvrig arbeiderrådene for borgerskapets organisasjoner i Budapest i 1956. Det de klarer, det er å si at et kapitalistisk Sovjet invaderer Ungarn, og det bra.
Rune Svensson, vitsen med replikker at den som hadde innlegg kan svare, og det kan også Thomas Krog, både til Kjersti Eriksson og til deg. Nå det Thomas Krog.
Ja, jeg skjønner jo godt at med en slik legitimistisk politikk som det AKP alltid har ført, så begynner man etter hvert å få litt problemer med dette her. Det som har skjedd i den saken, det som vi har sagt, var at man skulle ta opp en kamp også innad i apparatet, i stedet for å fullstendig legge seg på støtte fra en småborgerlig mellomlagsbevegelse som den streikestøttebevegelsen er, som ikke er i stand til å skape noen støtte allment i arbeiderklassen. Til SV, jeg vil gjerne spørre om hva er det som er så forferdelig konkret ved å gi langvarige beskrivelser av det sosialistiske samfunns, såkalt det kommende sosialistiske samfunnsorganisering, når all konkret politikk dere fører viser fullstendig tydelig at ingenting av det fører i retning av dette samfunnet, takk.
Jeg ber folk være litt mer rolige. Det er Jørn Magdal til innlegg.
Ja, hvis det er noe som er typisk legitimisme, så må det vel nettopp være å be ledelsen i Oslo, eller Lillestrøm Samborg, om å løse denne jobben for champignonarbeiderne. Jeg sa i innledningen min at Kull og SFD på forrige lørdagsmøte kjørte fram en politikk som ville tjene en okkupasjon av Norge. Jeg tenkte ikke da bare på trotskistenes åpne forsvar av en sovjetisk okkupasjon, og Morten Jørgensen og SFD-ledelsens i 4 uker stilltyende samtykke til denne analysen. Jeg tenkte på disse opportunistgrupperingens generelle linje om Norge ble okkupert. La oss gjøre klart hva denne linja består i ved å ta et kjent eksempel fra 2. verdenskrig, nemlig Blüchers angrep på Oscarsborg. La oss tenke oss at Kullern, Truls Wyller og SFD-lederne Morten Jørgensen og Lars Martin Vatne var soldater på Oscarsborg. Hvordan måtte de forholde seg da om de skulle ta sine egne analyser alvorlig? Jo, når beskjeden om at Blücher var på vei inn Oslofjorden kom, ville Willy si til soldatene, som han sa til oss på forrige lørdagsmøte, det er ikke noe å bry seg om, for imperialismens tidsalder er spørsmål om nasjonal selvbestemmelsesrett bare et formelt spørsmål. Når så kommandanten på festningen skal til å gi fyr, så vil Vatne rope, hovedfienden er alltid vårt eget lands borgerskap. Vi må rette våpna innover mot representantene for dette borgerskapet. Vi er stolte av å være landsforrædere. La oss skyte kommandanten. Og når soldatene vil yte motstand mot angrepet, vil Morten Jørgensen peke på de tyske soldatene og si, «Se, de er arbeidere. Vi må følge Lenins ord om ikke la arbeider skyte på arbeider.» Alle disse uttalelsene fra Kull og SFD er identiske, og det finnes på lydbånd. Årsaken til at SFD-lederne kan stå her og spy ut fraser som i overflaten kan virke marxistiske, mens de sitt innhold er landsvik og forræderi mot arbeiderklassens interesser, er det fordi de er for den sovjetiske imperialismen. Teknikken de bruker er å skjule at i praksis går Brezhnevs æren ved å bruke de parolene Lenin brukte i en urettferdig imperialistkrig om verdensherredømme på et rettferdig forsvar av Norge. Når Sovjet og USA slåss om verdensherredømme, er det riktig for den sovjetiske og amerikanske soldatene å desertere eller gjøre opprør. Men i artikkelen sin, for eller mot annexion, sier Lenin helt klart at for den belgiske folket som ble undertrykt av den tyske okkupasjonen under 1. verdenskrig, var det helt i samsvar med arbeiderklassens interesser å stille parola forsvar fedrelandet. Kamerater, vi er helt enige med Lenin. Om Sovjet eller USA angriper Norge, skal vi vite og avvise denne linja som tjener okkupantene og forsvare oss gjennom folkekrig.
Vatne til replikk.
Dette, Magdal, dette er ren og uforfalsket og reaksjonær nasjonalisme. Dette, Magdal, det er den samme type nasjonalisme som nettopp har gjort at arbeiderklassen nå, i løpet av ganske kort historie, har offret millioner av liv på slagmarkene for ingenting. Ikke for sin egen frigjøring, ikke for sin egen revolusjon, men for kapitalets interesser. Det er akkurat det samme som arbeiderledere over hele verden har sagt, Magdal, når de har sveket arbeiderklassens internasjonalistiske interesser, og det bør du være klar over. Hva vil du gjøre, Magdal? Hva vil du si til soldatene? Du vil kanskje gjøre som SKP, det svenske partiet. Jeg skal nå sitere, dere skal få brosjyren. Den er fra et enat folk. Et øyeblikk. Alt befal må få rett til meningsfylt arbeid. Se, intet er som å ha det hyggelig i forsvaret. De landsforræderiske elementene innenfor offiserskorpset må trekkes frem I lyset, avsløres og erstattes med patriotisk innstilte militære. Jeg går ut fra at AKP da vil være de første I kampen innad I forsvaret, for eksempel å avsløre SV-ere, trotskister, kullere eller alle andre som faktisk står på den internasjonalistiske linjen. Men høyreoffiseren, de slipper nok godt unna.
Sørlig.
Jørn Magdal, det riktig, din kritikk av trotskistene, de landsvikere. Dere også landsvikere. Dere går mot det norske folk, mot det norske folkeforsvaret. Alternativet deres et nasjonalt, revolusjonært folkeforsvar. Dette revolusjonære folkeforsvaret består av 0,5% av befolkningen, og det skal dere møte russerne med. Hvor troverdigheten, avskrekningseffekten? Skal det der nasjonale revolusjonære folkeforsvaret deres bygges opp etter revolusjonen I Norge? Eller skal det bygges opp før revolusjonen eller før krigen? Nå må Jørn Magdal komme opp her og svare på det.
Hei, Jørn Magdal. Svare på det. Har dere tegnet dere? Det litt vanskelig å se dessverre. Det Truls Wille, replikk.
Ja, Magdal avslører dere som var inne på referatpunkt at han ikke vet hva slags land Norge som vi alle sammen lever I. Han ser ikke forskjellen på et land som Norge, imperialistisk land, der Norge kommer inn på den ene siden, og den norske borgerskapet på den ene siden I en imperialistisk krig om nyfordeling av verdens ressurser, og et land som Zimbabwe der står overfor en klasseallianse mellom borgerskap og arbeiderklass for en nasjonal frigjørings her. Så hvilket borgerskap det... Nei, hva slags folkekrig det Magdal vil organisere, som ikke retter seg nettopp mot det norske borgerskapet, dersom det snakk om en arbeiderklasse som skal lede an I dette. En arbeiderklasse som for øvrig, følge Paul Steigan, omfatter millionmassen I Norge, som de har lært av kineserne. Poenget at du så opptatt av å forsvare nasjonen I det øyeblikket borgerskapet selv svikter nasjonen, at du ikke tror at det andre enn det nasjonale borgerskapet som I stand til å bekjempe for eksempel fasisme eller andre okkupantmakter fra øst. Du ikke I stand til å se at parolen om å rette kampen mot det nasjonale borgerskapet selvfølgelig for det første reises av arbeiderklassen både I Norge og I eventuelle angripende land, og for det andre at nettopp arbeiderklassen det som mest effektivt vil kunne bekjempe både fasisme og andre avarter av borgerlig reaksjon.
Jørn Magdal.
Ja, til DKSF så det bare å si at dere tror at dem som skal redde demokratiet, Gåsøyr, her I Norge, de samme som har gått inn I andre land, gjort invasjon og kupp I andre land, gjennomsnittlig hver 18. Måned siden 1947. Så over til kull og vattnet. Så det... Alternativet sånn som de gjorde I Albania, hvor de kastet først Tyskland og så Italia på sjøen. I Albania så hadde de ikke engang et parti før, rett før krigen begynte. Jeg håper at jeg får tillegg I tida for denne hylingen fra høyre sida. Nå tror ikke jeg at, eller nå jeg usikker på om vatten og kull, om de ikke har lest Lenin, eller om den bevisst forvrenger den. Jeg skal ta noe fra denne artikkelen, for eller mot anneksjon. Først et sitat, så kan dere gjette hvem det da. Utgangspunktet for sosialdemokraternes kamp mot anneksjoner, mot å holde undertrykt nasjoner med makt innenfor grensene til den stat som han akterte, må være å avstå fra et hvert forsvar av federlandet, som I den imperialistiske æra et forsvar av ens eget borgerskap rett å undertrykke og utplundre fremmede folk. Hvem tror Vatn og Kull sa det? Jo, det var Rosa Luxemburg, som Lenin polemiserte mot akkurat I den artikkelen. Så sier han, de som har skrevet disse tesene, det Lenin, motiverer sin merkelige påstand med at imperialismens æra det å forsvare federlandet det samme som å forsvare sitt eget borgerskaps rett til å undertrykke andre folk. Men dette bare riktig når det dreier seg om en imperialistisk krig. Og så holder Lenin helt klart fram at det var riktig av folk I det imperialistiske Belgia og ikke I Zimbabwe, som dere sier, å forsvare seg mot den tyske okkupasjonen. Og nå burde dere begynne å lese Lenin dere også.
Det Rune Svensson til innlegg.
Så liten jeg, så jeg rekker ikke opp.
Sjølskryt ikke en av Magdals mangelvarer. Kampen mot den såkalte moderne revisionismen gir den politiske aktiviteten mening. SFD skal avsløres som den svarteste streikebryter eller støttespilleren til Sovjet i Barentshavet. Den siste spesielt myntet på meg og rakettene mine. I sin iver etter å dra av oss den gille og røde frakken, oppdager ikke rødfront at de selv enkelte ganger blir stående med på buksa ned på knærne. Marxismen den byttes ut med moralismen. På samme tid som nasjonalismen gjør sitt inntog i rekkene med Bjørnson feiring 17. mai-taler Svalbard for nordmenn og Norvegen dem norvegersen folk. Den nasjonale vrien er en fornorskning av politikken som AKP og Rødfront skriver av fra kinesiske partiuttalser. Som parentes bemerket har Rødfront og NKS på nytt diskutert medlemskap i EEC. Og det går faktisk rykter om at Rød Fronts formannskandidat Jørn Magdal har endret syn siden 1972, men at han av taktiske grunner fremdeles utgir seg som EEC-motstander. Er påstanden gæren, så kan Jørn Magdal komme opp og avkrefte det i replikken. Rød Fronts manglende evne til å integrere for eksempel kvinnekampen og miljøkampen i klassekampen skyldes ikke den vonde vilja til Rød Front, men rett og slett at Rødfront er inne i en ideologisk bakevje. Diskusjoner som dreier seg om hva slags sosialistisk samfunn vi ønsker å skape ut fra kapitalismens utviklingstrinn i vår del av verden, er aldri blitt ført. Rødfront, eller NKS, der Rødfront ikke mener noe, sånn som for eksempel Ungarn 56, er for proletariatets diktatur, ikke noe mer enn det, dermed basta. At Rødfront ikke makter å ta avstand fra feilgrepene og overgrepene i Sovjet under Stalin er én ting. At de fremdeles har en stor del av sitt ideologiske tankegods fra samme periode er verre. Selvbestemt abort ble innført i Sovjet under Lenin. Ble ikke bare opphevet under Stalin, det ble straffbart å foreta abortingrep over hodet. Stalins heltemamma trådte inn på den familiepolitiske arena. Jo flere barn, desto mer helt var mammaene. Ifølge Kjersti Eriksson fra AKP på møtet den 16.10. dette året, skal kampen for selvbestemt abort opphøre under sosialismen. Antall fødte skal bestemmes av samfunnet. Prinsippet om at kvinnene selv bestemmer over sin egen kropp er ikke lenger gjeldende. Da er ikke veien tilbake til heltemammaene lang. Vern om kjernefamilien, messer Kristelig Folkeparti. Vern om kjernefamilien som kampenhet hermer AKP. Det er godt at de står på kamplinja. Parolen om vern av kjernefamilien er en reaksjonær parole. Den er et hinder for å utvikle nye samværsformer, samtidig som den ikke klarer å politisere privatsfæren. Og en slik politikk blir i sin konsekvens en motarbeiding for kvinnenes kamp for økonomisk frigjøring gjennom lønnet arbeid for alle kvinner. Og for så vidt da er denne nye parolen som har kommet i klassekampen om at man skal begynne med BH igjen, et ledd i den samme gammeltestamentlige stilen. Avvis nypuritanismen til AKP.
Da har Jørn Magdal bedt om å komme inn til disse her fordekte ryktene til Rune Svensson. Og jeg synes at det er helt på sin plass i dette tilfellet. Nei, dette er en saksopplysning. Jeg mener det er helt greit at når debatten kommer på det nivået, at du begynner liksom å snakke om at det er vilst muligens at en eller annen har tatt avstand fra det og det, så er det på sin plass hvis personen er her i salen, kommer og tar et klart standpunkt til den saken. Derfor, Jørn Magdal til saksopplysning.
At jeg vil selvsagt kjempe like hardt mot et norsk EEC-medlemskap i dag som jeg gjorde i 1972. Og det er helt i samsvar med vår linje om at arbeiderklassen har interesser av å forsvare den nasjonale selvråderetten mot KULS og SFDs linje om at dette er et formelt spørsmål. Hvis du skulle ta konsekvensen av din mening, så burde jo du gå inn for EEC.
Da er Leif Gussland til replikk.
Ja, SFD slenger ut
Et godt oppsamlet arsenal, som det umulig å ta opp I ett minutt. Sist, på siste møte, så la de frem mange argumenter for hvorfor vi ikke skulle møte en sovjetisk okkupasjon av Norge med folkekrig. Et av dem var prinsippet om at arbeider ikke skal skyte på arbeider. Det viser at SFD ikke skiller mellom kriger som føres for frigjøring og kriger som føres for å undertrykke. I alle imperialistiske aggresjonsherrer vil det finnes mange arbeidere. Men en arbeider som går inn I en sånn her og tar del I aggresjonen mot et annet folk, ikke lenger arbeider. Han har I så fall sviktet den proletariske internasjonalismen, og han har selv blitt et redskap for imperialismen. Det var riktig av FNL å skyte på amerikanske arbeidere I Vietnam, på samme måte som det var riktig av amerikanske arbeidere å stille parola «Hell no, we won't go». SFDs linje betyr at den ikke skal føre kamp mot imperialismen før kapitalistene selv trekker I uniform, eller før vi står ansikt til ansikt med en her utstyrt med flossatt og tvers over sløyfe. Det vil vi selvsagt aldri oppleve, og derfor SFDs linje en linje som vil slavebinde dem som undertrykt av imperialismen til evig tid.
Peter Nafstad, replikk.
Jeg skal bare minne om at din kamerat Audun Oltedal også gikk inn for I intervju I Dagbladet og gjenreise 17. mai. Viktig å gjenreise nasjonale og støtte opp om det. Du gjorde også et poeng av liksom at AKP I alt det nasjonale spørsmålet og kvinnesaken, at de skulle stå på en spesiell forkastelinje. Jeg forstår at jeg enig, men bare sitere fra ditt eget partis program her, som på en veldig god måte lager en syntese av kvinnesaken og det nasjonale. Forsvarspolitikk må bli kvinnesak I langt større grad enn nå. Det fredsforskning og ikke krigsforskning vil lytte nytte av kreftene på. Og kvinner som alltid har vært bærere av liv, lytte nå syne av veg til hvordan liv skal tryggast. Og ikke bare det, men jeg leste om dette her fordi på forrige møte så fikk jeg inntrykk av etter Morten Jørgensens foredrag at SV ikke hadde noe politikk på militærspørsmålet, bare fire linjer som gikk rundt omkring. Og så bare slå fast at SV vil arbeide for alliansfritt forsvar under demokratisk kontroll og for internasjonal nedrustning med full avrustning som målsetting. Bare be deg ta stilling til disse tingene her.
Grønvold, replikk.
SFD anklager AKP fordi de ikke har vært flinke nok til å lede diskusjonen om hvordan sosialismen skal gjennomføres. I det første flaket sitt som SFD ga ut I høst, så sier det videre at vi vil bruke DNS til å ta stilling I klassekampen. SFD vil bruke DNS-ressurser til å støtte arbeiderklassens kamp for et sosialistisk samfunn. Da SFD stilte, så var det kanskje noen som håpet at SFD kunne bety noe reelt forskjellig linje fra rød front når det gjaldt ledelsen av det norske studentsamfunn. Alle disse uttalelsene tyder på at rød front, at sosialistisk front utelukkende opptatt av å bruke studentsamfunnet til og avklare hva de selv mener med sosialisme og hva sosialisme Jeg må få stille et helt konkret spørsmål til Sosialistisk Front. Mener dere at styret norske studentsamfunn ikke har noe som helst ansvar for den store gruppa av studenter som ikke selv mener de sosialister? Takk.
Rune Svensson til svareplikk.
Vår oppgave, Grønvald, å fremme en sosialistisk propaganda her I DNS som vi gjør det alle andre steder på universitetet og vår oppgave å få folk til å slutte seg til sosialismen. Selvfølgelig så ønsker vi at DNS skal få et styre som dets medlemmer ønsker å velge inn. Det helt klart. Når det gjelder å gjenreise 17. mai I Nafstad så det klart at dersom Audun Olkedal har sagt det, ja så har hun sagt det og det betyr ikke at SFD står på det. SFD har en klar politikk på en hel rekke punkter, og Nafstad. Dere har det gøy nå. altså, for å prøve å forklare dette her da, så bruker resten av tiden på Nafstad. Men SV et parti der det motsetninger, der vi diskuterer og der vi kommer, og det vil fortsette å være. Og I SFD så det faktisk sånn, ja, at vi ikke bare proklamerer en politikk, vi forsøker også å diskutere. Og det gjør vi, selv om dere I kull AKP bare trer politikken nedover huet på medlemmene deres.
Da en kort oppfordring, hvis det en til stedet fra styret I SEF, kan de komme ned hit til styrebordet? Da det Jørgen Høie.
Økonomistyret i det norske studentsamfunnet har gitt ut en redegjørelse nylig om hvordan saken om U11 står. Alle kan tenke seg hva slags innhold det i der. Historien startet ved juletider. Da bestemte Rød Frontstyr i studentsamfunnet om at man måtte forhøye statens leie i Uranveien 11, populært kalt U11. Det studentsamfunnet som har aksjemajoriteten i den omstridte bygning. Staten ved universitetet leier 4. etasje i bygningen til leseplasser for juststudentene. 128 leseplasser i alt, det vil si 10% av leseplassene ved det juridiske fakultet. I dag betaler universitetet 180 kroner per kvadratmeter. Men AKP vil forhøye denne leien opp til 300 kroner per kvadratmeter. Dette vil ikke universitetet gå med på. Dermed er faren stor for at universitetet blir oppsagt, noe som betyr at 28 juststudenter mister sine leseplasser i Uranveien 11, 4. etasje. AKP ved Rødfront gir klart uttrykk for dette i redegjørelsen. Imidlertid er det 2 andre leieboere i Uranveien 11, nemlig selve styret i studentersamfunnet og en privat næringsdrivende. Mens det private næringsdrivende har lokaler i 3. etasje, disponerer studentersamfunnet 1. og 2. etasje. Staten betaler 4 ganger som eget leie for 1 etasje som AKP betaler for 2 etasjer. Og hva blir de 2 første etasjene brukt til? Ikke studentpolitikk i hvert fall. Neida, det er AKP ML frontorganisasjoner som Kvinnefronten, Palestina-komiteen og Solidaritetskomiteen for Vietnam som bruker de 2 etasjene. Om en staten blir krevd ekstremt høy leie, koser AKP seg i de 2 etasjene for en cirka 1/6 av leien. På ekstraordinær generalforsamling i AS Uranveien 11, 28. juli, ble det bestemt at man skulle forhandle om en eventuell leieforhøyelse. Men det har ikke skjedd. Etter ekstraordinær generalforsamling sendte DNS ved Astrid Slytter et brev til universitetet, hvor DNS ga beskjed om at leien skulle opp til 300 kroner per kvadratmeter. Dette kaller Rød Front forhandlinger. Videre sendte Rød Front et brev til prisnemnda tidlig i høst, hvor de redegjør for prisforhøyelsen. I brevet ditt skriver de at det kontorlokaler det her er snakk om. Dette er løgn. Rød Front vet godt at prisnemnda legger stor vekt på om det er forretningslokaler eller leseplasser. Blant annet er dette ting som prisnemnda ligger til grunn når de skal avgjøre om en leie er urimelig eller rimelig. Slik står saken nå. Mens juststudentenes lesemuligheter stadig blir dårligere på grunn av høye leiekrav fra Rød Front, slik at revolusjonen kan føres frem, sitter ML-organisasjonen i 2 andre etasjer i samme huset til nærmest en symbolsk leie. Staten og juststudentene betaler, mens Rød Front og deres meningsfeller bruker de innkommende midler til egne formål. Studentene har nok en gang fått nytt eksempel på det røde DNS i folkets tjeneste. Nok et bevis på at styret studentersamfunnet er modent for utskifting. Stem det konservative kandidatstyret 27. november, takk.
Terje Krog til replikk.
Høie prøver å fremstille her sånn som at vår liksom, utleie av fronter skulle være noe sånn spesielt suspekt. Vi har stått åpent her i DNS hele tiden og sagt vi støtter Kvinnefronten, vi støtter Irlandsfronten, vi støtter en rekke fronter som vi gir lokale i U11. Og det er en av de måtene vi bruker nettopp DNS og de midlene som vi står til rådighet, og det har vi lagt åpent fram på hver eneste generalforsamling her, hele tiden, og det er den politikken vi står for, og hvorfor vi ikke skulle støtte dem, ja, det skulle være liksom noe sånn suspekt og sånn uhedelig at vi støtter disse folkene her sånn, som fremstilles fra de. Men den gangen da de selv hadde makt her sånn, så brukte de alle disse midlene til sånne narspilseminar for seg selv der nede med sånn billett og champagne, men det var deres politikk, og den gangen da Feidem Ut-aksjonen kom her sånn, så skulle de også ta opp til vurdering hva de skulle bruke U11 til, og vi kan jo tenke oss hva de skulle bruke U11 til. Det hadde vært sånn type organisasjoner som skulle rykke inn der, selvfølgelig reaksjonær kategori, og de hadde støttet ut mot han og leia de, det vet dere jævlig godt. Når det gjelder den leieforhøyelsen som vi har satt frem overfor staten, så har hele tiden argumentet vært at vi skulle liksom subsidiere staten med å ha billig leie overfor dem.
Jørgen Høie til svareplikk. Inge Johannes Sand.
Sosialistisk Front mener at det er helt riktig å bruke deler av U11 til politiske, forskjellige politiske organisasjoner slik at de kan ha lokaler. Men de lokalene som ikke brukes til politiske organisasjoner må selvfølgelig finne seg i å betale den leia som er vanlig for sentrumslokaler i byen. Oslo Universitet befinner seg til dels i sentrum av Oslo by. Da må de også finne seg i å betale den vanlige leia. Lesesalssituasjonen for studentene er ganske uholdbar. Det betales ganske høy leie i for eksempel Handelsstand. Jeg tror maksimumsleie til universitetet ligger på ca. 270 kroner kvadratmeteren. Og mellom 200 og 300 kroner kvadratmeteren er derfor ikke urimelig av DNS å forlange for lesesalen i U11. Vi støtter fullt ut krav om at universitetet må betale vanlig leiepris for U11.
Er Jørgen Høie til svar?
Det som er det suspekt ved det hele er, det vi argumenterer for, det er at når MLU-organisasjonene får voldtet seg i disse lokalene, så er for DNS tapt leieinntekt. Og det er det argumentet dere bruker for å sette opp leien til universitetet, at huset går ikke, dere har for lave inntekter. Når det gjelder dette her med rimelig leie, så er selvfølgelig vi også enige at universitetet skal betale en leie. Det er bare at den leien som Rødfront krever, den er hverken godkjent av prisnemnda eller tatt på prisnemnda som Rødfronten påstår. Og når det gjelder dette her med narspill og sånn, det er bare den måten som Rødfront pleier å argumentere på. Det er mistenkeliggjør og sverte andre med sånne billige argumenter. Takk.
Vi kan jo legge frem bilag. Da er det Truls Willer til innlegg.
Jeg skal si et par ord om hva vi i KUL legger i begrepet venstresida, og spesielt i begrepet småborgervenstre. Siste ordet får alltid såkalte kommunister her i salen til å bryte ut i latter når det benytter seg av KUL. For det første, så lenge det har eksistert, marxisme har oppgjør med den utopiske småborgerlige bakstreverske sosialismen stått helt sentralt i arbeidet med å stake ut en kommunistpolitikk. Blant annet den ikke ukjente boka «Det kommunistiske manifest» vil stor oppmerksomhet til å forklare forskjellen på småborgerlig og kommunistisk sosialisme. Videre var hele Lenins virke som politiker knyttet til bekjempelsen av det som på hans tid kunne sies å utgjøre en slags venstreside. Først mot folk- og bondevennene, narodnikerne, senere mot menshevikene og senere enn mot annen internasjonale. Lenin skjønte at utopisme, reformisme og revisjonisme var uttrykk for andre klassers innflytelse i arbeiderbevegelsen, en innflytelse som har sitt materielle basis i den fortsatte eksistensen av småproduksjon under kapitalismen. Lenin var politisk den eneste som først skjønte at dette oppgjøret nødvendigvis måtte få organisatoriske konsekvenser i dannelsen av et rent arbeiderparti som et motsentrum mot alt det som påberopte seg arbeiderklassens interesser i andre klassers navn. Et gammelt kjennemerke på reformismen, et gammelt kjennemerke på det er for eksempel nasjonalisme. Og nasjonalismen kjøres i dag først og fremst ut av den såkalte venstresida, etter at borgerskapet ikke lenger selv er nasjonalistisk. Det organisatoriske uttrykk for den nasjonalismen finner vi i AKP og SV. Like fullt ser SFD det som under ledelse av fjerde internasjonale, det som sin oppgave å sette fram et politisk program som i stedet for å tvinge fram avgrensning organisatorisk og politisk fra dette, ser som sitt fremste mål å ikke markere noen linje mot dette i det hele tatt, tvert imot å oppnå enhet med det myldre av mørk nasjonalisme som særlig fulgte i ESC-kampens kjølvann. Det er helt typisk at SFD framhever denne kampen som forbilde, som noe som må gjenskapes. Like lite som AKP ser noen forskjell på reaksjonær småborgerlig antikapitalisme og arbeiderklassens progressive antikapitalisme.
Kan vi ikke få litt ro i salen?
SFD er heller ikke i stand til å se karakteren av AKP's spesielt ekstreme variant av nasjonalismen. For eksempel i fremdarbeiderspørsmålet, som nettopp et konkret spørsmål som viste nødvendigheten av organisatorisk brudd med småborgerpartiene SV og AKP, som kjørte fram krav om innvandringsstoppen. Nettopp på dette spørsmålet, der AKP hadde de verste overtrampene, hadde rasistiske argumenter og brukte rene Goebbels-metoder for å bekjempe kommunistenes analyse av dette spørsmålet, der opptrådde Jørgensen-Vatnegruppa og markerte seg gjennom å unnlate å ta et oppgjør med denne mørke nasjonalismen og stemte for Rødfrontsresolusjonen. SFD er en ren snyltevekst som bare kan leve på en venstreside som allerede eksisterer. De har ingen selvstendig politikk å kjøre ut i samfunnet overhovedet. Det eneste de gjør er å markere seg gjennom å ikke ha noen politikk. De har mannet til enhet hos noe allerede eksisterende. Det er derfor typisk at forbildet for dem er søreuropeiske land, der venstresiden nettopp preger seg fravær av et organisert kommunistisk sentrum, og der vi derfor ikke har noen sosialistisk revolusjon. Og det samme er årsaken til deres ulykkelige kjærlighet til alle mislykte oppstander. Og i realiteten... Ja, takk.
Geir Imse til replikk. Jostein Lid tar replikken.
Kull, snakker gjerne om småborgerlig nasjonalisme.
Og dere har spesielt prøvd å kjære dere fram i forbindelse med Svalbard, og påstår at dere står for en anneksjonspolitikk på Svalbard. Da vil jeg spørre Kull, hva slags nasjon er det snakk om å annektere på Svalbard? For det andre, så mener at dere nå må komme og ta stilling til det Lenin sa om Belgia. Er dere enige, eller er dere uenige med Lenin? For det tredje, hva vil dere gjort i 1940? Vil dere da vente våpene mot det egne borgerskapet? Skulle dere da jakte rundt på Nygårdsvold mens tyskerne ruller inn? Jeg mener dere skal straks komme frem og gi svar, at dere må gi klare svar på dette her. Dere prøver å bry og bende dere som årmat. Takk.
Lars Martin Natne.
Kulls måte å unngå en innholdsdiskusjon, unngå en politisk diskusjon, og unngå å ta opp en del av de problemene som man vet også er problemer innad i Kull, det er nettopp ved å kalle andre partier, alle andre partier, småborgerlige. Dermed laver man liksom en slags sperre, at man unngår å komme opp i noen som er slags politisk diskusjon med dem. Det er en gammel kjent metode. Det er en gammel kjent metode for undertrykking av forskjellige meninger på venstre siden, det er en gammel kjent metode fra stalinisme-epoken, rett og slett. Nemlig at man avskjærer seg fra enhver debatt, nettopp ved å kalle de andre som tilhørende en eller annen klasse. Når det gjelder internasjonalismen, når det gjelder enheten, når SFD ber om enhet, så ber vi om enhet på et konkret grunnlag, på et minimumsgrunnlag, hvor vi faktisk er enige. Vi mener for eksempel at vi er i stand til å stå ved siden av Kull. Vi kjørte akkurat de samme parolene i det nasjonale spørsmålet. Gjør den imperialistiske krigen til en revolusjonær borgerkrig? Nei til klasseforsvaret, og så videre. Vi mener at da er vi i stand til å jobbe sammen med Kull, men Kull er ikke det, for de mener vi er småborgere. Ok, det er vår enhet.
Det er Sørlig til replikk.
Kull sier de representerer den sanne kommunistiske lære. AKP sier det samme. Hvem skal DKSF tro på? Kull er bokstavfortolker av Marx. De er mer katolsk enn paven selv, eller mer Marx enn Marx selv. De er typisk for kommunistiske bevegelser, fraksjonsfri. De kan ikke bli enige om hvem som utgjør folkets objektive interesser. Det er ganske symptomatisk. Hvorfor kan Kull si at de representerer folkets interesser med mer større tyngde enn AKP gjør?
Ja, nei, det er Truls Wille.
Først skal jeg takke deg, KS, for komplimentet. Vi representerer for øvrig ikke folkets interesse, men nettopp arbeiderklassens bestemt interesse av å avskaffe kapitalismen, innføre proletariatsdiktatur og omforme hele samfunnet til et klasseløse samfunn, der arbeiderklassen har avskaffet klassene. Det står stikk i strid med all folkeideologi som tror man kan avgjøre politikkens riktighet gjennom sånn demokratisk opptelling av oppslutning i en befolkning. Og nettopp det siste også Vatne tror, som i det programmet til som er skrevet tydeligvis under ledelse av fjerde internasjonalens talsmann Vatne for SFD, som skal skissere proletariatsdiktatur. Det står alt om hva proletariatsdiktatur er, unntatt nettopp innhold i dette diktaturet, at det er proletariatets diktatur som skal bekjempe borgerskapet og innføre kommunismen. Det står alt, det står nettopp hva det ikke er, men det står, er definert bare som mest konsekvente demokrati som lar seg tenke, rent innholdsløs formell bestemmelse. Når det gjelder Svalbard, så AKP's linje er nettopp anneksjon fordi den innebærer overgrep mot signatarmaktenes like økonomiske og øvrige rettigheter. For øvrig har vi aldri sagt at vi er mot taktiske allianser mot fascismen.
Da er det Inger Hansen, tidligere medlem av streikkomiteen på Jøtult innlegg.
Jeg kommer hit fordi jeg hører at noen prøver å ta makt her fra rødfronten i DNS. Det vil jeg gjøre mitt for å forhindre. Vi som har vært i streik vil ha rødfront i DNS også til våren. På Jøtul streiket vi i 6 uker, og vi lærte mye på denne tida. Vi lærte hvem som var arbeidsfolks venner og hvem som var fiender. Mange av oss fikk et nytt syn på studentene. Vi så at studentene ikke bare bestod av borgerskapets barn, som skal bli våre sjefer og undertrykkere i fremtiden, men at det finnes masse bra studenter som står på kjempende arbeiders side. Spesielt i begynnelsen av en streik er det viktig å få mye politisk og økonomisk støtte. I begynnelsen, da vi sto med en slunken streikekasse, var det veldig bra at Rødfronten øyeblikkelig satte alle sine krefter inn for å støtte streika vår. Borgerpressa fra Ny Tid til VG hadde kjørt ut harde angrep på oss. Vi slapp selvsagt ikke til med vårt syn på i avisspalten. Ideene slapp vi til. Rødfronten arrangerte et flott solidaritetsmøte for oss. Det var stappfullt på møte, og det var veldig viktig for oss å få komme og fortelle sannheten om streika vår. På dette møtet ble det samlet inn bortimot 20 000 kroner til oss. Senere holdt Rødfront og Mai en støttekonsert for oss. Også det samlet fullt hus. Under hele streika sto hundrevis av Rødfront-sympatisører på stands og delte ut våre løpesedler. Opp mot denne fine og konsekvente støtte fra blant annet Rødfront, fikk vi se den åpne sabotasjen SV og DNA satte i verk. Den første kontakten vi hadde med SV var gjennom Ove Larsen, SVs faglige sekretær. Han anbefalte oss å gå tilbake til jobb for å få støtte for kravet, som han sa. Fiskerud, en av stifterne til SV, forsøkte hele tiden å knekke aksjonen vår. Han satt i ledelsen for Oslo Jern og Metall sammen med Svein Kristiansen. Først forsøkte de å sette arbeiderne på Jøtul opp mot streikekomiteen. I et intervju oppfordret Kristiansen Jøtul-arbeiderne til å kaste streikekomiteen. Forsøket førte ikke fram. Da forandret de taktikk. Bare vi ville legge ned streika og overlate ledelsen til dem, skulle 18 000 jernarbeidere i Oslo tas ut i streik, om bedriftsledelsen ikke ga seg. Dette var en kjempebløff. Til da hadde vi ikke fått ett øre fra Oslo Jern og Metall. Vi trodde ikke på det, men det gjorde tydeligvis SV. Ikke bare trodde de på utspillet, de gikk aktivt inn for at Oslo Jern og Metall skulle overta ledelsen. I en leder i Ny Tid oppfordret de oss til å legge ned streika. Vi kunne bare trekke en lærdom ut av SVs opptreden. De var mot streika og gikk aktivt inn for å sabotere den. Etter at jeg selv har vært i streik, føler jeg nøyere med når andre streiker. Og det er ingen tvil. SVs sabotasje av vår streik er ikke noen enkeltilfelle. På samme måten har de opptrådt i alle streiker den siste tida. Den sosialistiske front som nå stiller mot rødfront består først og fremst av SV-ere. Vi som har vært i streik...